habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington. waa habeen khamiis ah bisha oktoobarna ay tahay lix sanadka laba kun labiyo labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: shacabka ku dhaqan gobolka soomaalida itoobiya oo ka qaylinaya sicir barar baahsan oo saameeyey nolosha dadka.
hadda ka inaga haddana haystay waa mid ka yimiday sarifka lacagaha qalan ee dollarka ka yimiday weeyaan. waxaynu ku soo etoobiya waa importer sidaad ogtahay, da adduunkaad ogtahay waxa lagu kala iibsadaa birmeh waa dollar. markaa dollar xaggee laga keeni ta inaad dollar la-aan baa jirta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo isaguna toddobaadkan ku saabsan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada hiiraan iyo galgaduud.
culaysku wuxuu yahay haddii ka soo qabo hadda ilaa meel maqokuri u jirta 40 kilomitr ayaa ciidamada dib u xoreynta gobolka hiiraan iyo kuwa dowladdu isla socda ay gaareen. inta badanna waxay ka soo burqanayeen ama ka imaanayeen gobolka shabeellada dhexe.
barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay laba gantaal oo riddada gaaban ah. tijaabadanna waxay noqonaysaa maanta oo khamiisa in la fuliyey iyadoo tijaabooyin hore ay horey u samaysay dowladdaasi. dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay jawaab u tahay arrintaasi kordhinta ka muuqata dhoolatuska milatariga ee wadajirka ee u dhexeeya kuuriyada koonfureed iyo maraykanka. soo ridida labadan gantaal ayaa kusoo beegantay xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kulan ku yeesheen magaalada new york si ay uga wada hadlaan riditaanka pyongyong ay labada maalmood ka hor ku riday gantaal ridada dhexe oo duul maray badda japan, taasoo mid ka mid ah horey loogu arag gobolka muddooyinkii ugu dambeeyey. xiisadii ugu dambeysay ayaa keentay in tokyo ay kiciso nidaamka digniinta ahi ay uga digayaan dadka deegaankaasi. subaxnimadii arbacadii shalay ciidamada kuuriyada koonfureed iyo kuwa maraykanka waxay rideen afar gantaal oo ridada gaaban. milatariga kuuriyada koonfureed ayaa arbacadii ku dhawaaqay in markabka xambaaraha nukleerka ee u s s ronald reagan uu dib ugu laaban doono gobolka kadib markii uu ka qayb qaatay dhowlatus wadajir ah oo ay la sameeyeen ciidamada badda ee kuuriyada koonfureed bishii hore. nin hore uga tirsanaa bliiska dalka thailand ayaa khamiista maanta ahay 34 qof ku dilay toogasho wadareed ka dhacday xarun lagu xanaaneeyo caruurta, iyadoo warbaahintu a sheegtay in ninka hubaysani uu markii dambeba isdilay. dhibanayaasha ayaa waxaa ku jiray 22 caruur iyo sidoo kale dad waaweyn siday boliisku sheegeen. marsii horeysay boliisku waxa ay tilmaameen inay ku raadjoogaan ninkii toogashada geystay. waxaana afhayeen u hadlay dowladda uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku wargeliyey dhammaan hay-adaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo dembiilaha. toogashada ayaa waxa ay tahay mid dhifi naadir ku ah dalkaasi thailand, inkastoo heerka lahaanshaha hubka uu sarreeyo marka loo eego qaar ka mid a wadamada kale ee gobolka, iyo sidoo kale hubka sharci darrada oo caadi ka ah dalkaasi thailand. sanadkii 2020 askari ka carooday heshiis hantiyeed ayaa toogtay ugu yaraan 29 qof, 59 kalena 57 kalena waa uu dhaawacay weerar ka dhacay afar goobood oo wadankaasi thailand ku yaala. ogolaansha intan qof ayaa ku dhintay, qaar kalena waa laleeyahay kadib markii ay doon ay saarnaayeen dadkaasi ku degtay xeebta jasiiradda lesbos ee dalka griiga, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha griiga subaxnimadii khamiista. war qoraal oo ay soo saareen ciidamada ilaalada xeebaha ayaa lagu sheegay in 15 meyd ah laga helay meel u dhow jasiiraddan oo ku dhow xeebta turkiga kadib markii dooni ay saarnaayeen ku dhowaad 40 qof ay degtay, taasi oo ay riixday dabeylo xooggan oo ku dhuftay deegaankaas. maamulka ayaa tilmaamay in ay ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan 5 qof, ayna isku dayeen inay caawiyaan 3 kale. saacado ka hor mas-uuliyiintu waxa ay tilmaameen in doon labaad oo shiraac ah oo siday 59 qof ay ku degtay meel u dhow jasiiradda sitera. doonta ayaa ku degtay meel u dhow dekedda Deykobti. Qaar ka mid ah dadkii badbaadiyey ayaa u suurgashay inay xeebta dabaal ku tagaan, halka howlgal wadajir ah oo u ogolaaday maraakiibta badda, dabdamiska iyo boliiska xeebta inay soo saaraan 8 qof. Wax tafaasiila lagama hayo dalalka ay u dhasheen dadkaasi la waayey. Xawaaraha dabaysha ee aagaasi ayaa sida la sheegay waxa ay ku socotay saacadiiba 120 kilomitir. Inka badan 40 hogaamiye oo reer Yurub ah ayaa isugu imaanaya caasimada dalka Czech ee Brug, halkaas oo markaasi ka qabsoomi doono shir madaxeedkii ugu horreeyey ee koox siyaasadeed cusub oo loo yaqaano kooxda siyaasadda Yurub. Ruushka iyo Belarus ayaanana lagu casuumin shirkan, kaas oo looga hadli doono arrimaha tamarta, socdaalka iyo amniga, iyo sidoo kale wax ka qabashada caqabadaha howlgalka militariga Ruushka ee Ukraine. Taageerayaasha hindisahan oo uu qaatay madaxweynaha Faransiiska ayaa ku adkeysanaya in daahfurka kooxda cusub ee siyaasadda ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday ballaarinta iskaashiga iyo wadajirka Yurub ee ku wajahan gardarrada Ruushka, hase yeeshee waxaa jira kuwa su'aal ka keenaya awoodda madasha. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Britain Liz Truss, in ka badan 1 milyan shirkan aan iraada dhigaysal ayaa waxaa ka qayb galaysa ra-iisul wasaaraha Britain Liz Truss oo in ka badan hal mar ay isku dhaceen madaxda Yurub kadib markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Markii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa VOA. Nu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinkugu hayo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay tagay gobolka Florida si uu soo qiimeeyo khasaaraha ka dhashay duufaantii ku dhufatay dhowaantan gobolkaasi. Waxa uu la kulmay guddoomiyaha gobolkaasi Ron DeSantis, oo ka mid ah ragga sida weyn u dhaliila siyaasadda madaxweyne Biden. George Ogobian oo ka mid ah koox wariyaal ah oo la socday wafdiga madaxweyne Biden ayaa warbixintan soo diray. Waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Duufaanta Ian ee ku dhufatay gobolka Florida toddobaadkii hore ayaa dishay in ka badan 100 qof, islamarkaana geysatay burbur iyo khasaare gaaraya $40,000,000. Arbacadii shalay, madaxweyne Joe Biden waxa uu booqday magaalada uu sida weyn u saameeyey ee Fort Myers, oo ah magaalo xeebeed ay ku nool yihiin in ku dhow 780,000 qof. Magaaladan oo ay ku badan yihiin taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu kobac badan Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in dowladda federaalk ee Mareykanku ay ka go'an tahay in ay caawiso cid kasta oo ay duufaantu saameysay, waxaana uu ku dhawaaqay in la kordhiyey waqtiga gurmadka federaalka ah oo laga dhigay 60 maalmood. Caawinadaasi ayaa dabooli doonta khasaaraha iyo kharashaadka loo qabo baahiyaha howlaha baadigoobka iyo samata bixinta fidinta hooy iyo cunto iyo tallaabooyin kale oo nafta lagu badbaadinayo.
Today we have one job and only one job. And that's to make sure the Florida get
Maanta,
everything that
waxaan hayna hal shaqo oo kaliya, taas oo ah in la hubiyo in dadka Florida jooga ay helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay si buuxda uga soo kabtaan. Waxaynu ka midnahay ummadaha faraku tiriska ee adduunka ee si fiican uga soo kabta dhibaatooyinka ina soo food saara.
Crisis we face, we're the only nation that comes out of it better than we went into it.
Gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, oo ah jamhuuri islamarkaana ka mid ah dadka sida aadka ah u dhaleeceeya siyaasadda madaxweyne Biden, ayaa ammaanay iskaashiga iyo qaabka maamulka federaalku u maareeyey gurmadka, inkasta oo aanu si toosa ugu dhawaaqin magaca madaxweyne Biden.
Waxaan u malaynayaa in mid ka mid ah waxyaabaha aad ku arkayso jawaabtan, waxaan ka jaraynaa xafiiska, waxaan ka jaraynaa cajalada cas, taasina waxay ka timid dowladda hoose, dowlad goboleedka ilaa madaxweynaha. Marka waan bogaadinaynaa dadaalka kooxda
bulshooyinka ku nool dalalka dimuqraadiga ah. Aafooyinku waxay ku qasbaan hogaamiyaashooda in lasoo doortay in ay muujiyaan sida dowladdu ugu adeegto dadka, sida uu faahfaahinayo Andrew Reeves oo ah professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Washington ee St. Louis.
Voters, you know, really respond to a president taking action or a governor taking action.
Codbixiyaashu run ahaantii waxay rabaan madaxweyne tallaabo ama guddoomiye tallaabo qaadaya si ay kalsoonidooda iyo codkooda u siiyaan.
Guddoomiye DeSantis oo maamula gobol weyn oo dad badan oo hodan ah ayaa sanadkan u taagan inuu mar labaad xilka u tartamo. Arrintan ayaa u noqon karta imtixaan, sida uu mar kale sheegayo Professor Andrew Reeves.
voters are not paying attention to these things 6 months, a year, 2 years out of an election. But DeSantis is running for re-election, and this is happening, you know, right up against that.
Codbixiyaashu ma danaynayaan muddada ka dhiman doorashada lix bilood, sanad ama laba sano. Laakiin DeSantis waxa uu u tartamayaa dib u doorashada soo socota, waad ogtahay. Taas oo ka soo horjeeda waanan arki doonaa go'aanka ay codbixiyaasha qaataan marka mushkiladda duufaanta laga baxo.
Laakiin doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ee loo yaqaano midtermka uma muuqdaan kuwa muhiimad u leh dadka ku nool gobolka Florida oo la daalaa dhacaya burburka ka soo gaaray duufaanta.
Waan ognahay dareenkaas uu qof walba isweydiinayo ee ah halkee ayaan madaxayga saaraya barkin caawa, ilmeygu ma fiicnaan doonaa.
Arbacadii shalay, labadan siyaasi ee ay kala qaybisay aragtida siyaasadeed ayaa si isku mid ah rajo uu muujiyey dadka ku nool gobolkaasi Florida.
Waa tahay aad buu maasiin Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ahaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysaneyseen waa VOA. Dadka ku dhaqan gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa si weyn uga qeylinaya sicir barar xoogan oo ka jira gobolkaasi Soomaalida. Waxaan arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo gobolka iyo meelo kale oo ka mid ah Geeska Afrikaba laga soo sheegayo abaaro xoogan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Axmed Xarbi Cabdi waa mid ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga oo ka shaqeysta khayraadka dabiiciga ee deegaanka laga helo. Waxa uuna VOA u sheegay in uu sarakacan abid la arag uu ku yimid waxyaabaha khayraadka dabiiciga ee deegaanka ka yimaada, oo uu sheegay in hadda ka hor uuna saameynin sicir bararka, balse haatan ay dareemayaan culayska sicir bararka.
Waxaa malabka ka mid ah, macsarta ka mid ah, xabagta cadaada ka mid ah, waxaa ka mid ah muqmada ka mid ah, subaga looda ka mid ah, subaga geela ka mid ah, subaga ariga ka mid ah. Wallaahi horta sicir barar caalamiya jira oo abaarana way jiraan, abaara aan caqliga bilaadmiga ka badan oo hadda waddankan kelilkan hadda Soomaalidu degan tahay iyo Geeska Afrikaba aad uga jira. Ilaa 3 sano roob fiican ummaddu mayna helin, wax walbana wuxuu ku xidhnaa. Hadda waxaan aan u gadaynaa roobku ku xidhnaa. Hadda shinnida oo kale malabka dhalinaysa kolkay roobku do ubax baa dhalan jiray, ubaxii hadda ma jira, abaarta geedihi way engegeen. Waxaa kaloo jirta macsarada oo kale, biyihii webiga xitaa milix bay noqdeen kolkii dhulkii lagu waraabinayo. Roob la'aanta horta sicir barar sabab uu ka yahay, colaadahan hadda ka jirana sabab bay ka yihiin, ama Ukraine ha noqoto ama Ethiopia hadda waqooyigeeda. Haata anagu se nabad baan u nahay kilil ahaan, si xun buu noo sameeyey. Dollarkii 10,500 ilaa 11,000 buu tagay korbuun, markaa korbu u kacay sicir bararkaas. Hadda faa'iido ma balaade, wax lagu gadaba waa lalaaya. Jarigaankii malabka 8,000 oo bir buu ahaan jiray, maanta waa 14,000 oo bir. Maxaa la siinba marka faa'iido ma jirto? Dowladda waxaa leedahay sicir barar, intii awooddeeda ay la dagaalami karto wayna dadaalaysaa, hana sii dadaashaan leh.
Maalmihii u dambeeyey ayaa suuqyada magaalada Jigjiga waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan oo saameeyay nolosha bulshada, iyadoo qiimaha sarifka dollarku uu gaaray heerkii ugu sarreeyay. Axmed Maxamed Iimaan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Jigjiga ee raashinka keenta. Waxa uuna ka warbixinayaa xaaladda sicir bararka raashinka, sida uu sarakac weyn ugu yimid hal mar, taas oo uu sababta ku sheegay inay tahay lacagta dollarka ah oo ayn helin ganacsatada, taasina ay tahay sababta keentay sicir bararka jira iyo in ay ku yeelato saameyn ganacsatada iyo macaamiishooda.
Waxaan odhan karaa 99% dadku waxay maanta ay ku jiraan xaalad culus oo xagga sicir bararka ah. Taas walaal markaan kaga waramo bahalkan aanu ku soo iibsanay ee dollarka ah, mushkiladda ugu weyn hadda ayna haysata ganacsi ahaan raashinka laga keenayo dibadaha, mushkiladda ugu weyn waa sicir bararka dollarka oo aan la heli karin. Waxaa dhacday inaan raashin iibiyo, raashinkii 5 maalmood 6 maalmood 7 kaashkiisu meesha yaallo, aan dollar u waayo. Kaashkii inta lala qaato halkan aan ka qaado oo lama geyn karo waa mamnuuc, waad ogtahay, inaan halkaa ku sugo. Ana waxaa laga yaabaa ii qiimaysnayd alaabtii ii qiimaysnayd oo 20 riyaal intaan ku darsaday faa'iido, ii qiimaysnayd inaan iibiyo kaashkii. Kaashkii markuu ii soo xaroodana aan muddo 7 toddobaadba waayo, waxaan ku bedelaba. Dabeetana bahalkii intuu kaco laga yaabaa 200-300 meeshaan soo daraadinayay anigu inaan ku daro lacag dheeraada 100 ama 200 ama 300 kabitaanan ku sameeyo. Waxyaabaha aad noogu dhacda oo aad ula rafaadsanahay weeye, hadda bil dhaweyd haddaan kaga waramo walaale, waxaan keenay daqiiq daqiiqdii aan keenay markaan iibiyey ee aan sarafkii u waayey waa igu kacay 9500 isagoo ah iyo 12 tagay. Dabeetana wuu igu kacay. Khasaare waxaan ku galay aanad filan kari markaad aragtid. Waxa weeye hal mar ayaa waxa weeyaan aan $10,000 ay saaxada meesha ka baxay.
Kaaliye Professor Axmed Carab oo jaamacadda Jigjiga ka dhiga culunta dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha asalka u ah sicir bararka soo noqnooday.
Hadda ka inaga hadlina haystay waa mid ka yimiday sarifka lacagaha qalad ee dollarka ka yimiday weeyaan. Waxaynu ku soo Ethiopia waa importer sidaad ogtahay. Waxay sameysantahay iyo waxay soo dejisatay ka badan. Waxay dhoofisaa agricultural products oo dhirshi oo bun iyo wax iyo saliid iyo waxaan badneyno. Laakiin dii aaway dharkii, dawadii, cuntadii, machinery-gii, wixii electronics-gii waxa u baahan yahay hard currency in lagu soo dejiyo. Taa adduunka aad ogtahay waxa lagu kala iibsadaa bir meeha waa dollar. Marka dollar xagee laga keenay? Taa inaad dollar la'aan baa jirta. Macnaha lacagtan adag ee qalaad ee dollarka ee adduunka wax lagu kala iibsado suuq kugu soo gala waa adag tahay. Taasna cidhiidhigaasaa keenay marka in baahida dollarka ee jirta in ay kor u kaco sarif. Dadkan ganacsatadeena heer deegaana ee bankiga kuma xidhno oo bankigu dollar intuu siiyo dibadaha wax kama soo dejinayaan. Suuqa wajaale ee suuqya madow ama ka magaalada Jigjiga ama ku magaalooyinka kale ama wajaalo bay ku xidhan yihiin ay ka sariftaan. De maalin walba haddii dollarka uu qiimihiisu kor u kacayo waad garan kartaa maal walba lacag ba fuuleysa. Hadhowna lacagtaas markuu saaro isaguna laga qaado oo ninka sariflaha ka qaato is adagana hadhow markuu ninkan wax soo iibi soo dejiyo de shacabki isaguna saaranaya.
Inkasta oo dowladda deegaanka Soomaalidu ay soo saartay tallaabooyin lagu xakameynayo qiimaha maciishada ee sii kordhaya, haddana ma jiro wax isbedela ilaa hadda oo tallaabooyin ah oo ay dowladdu qaaday. Axmed Carab ayaa waxa aan weydiiyey waxa uu noqon karo xalka rasmiga ah ee arrintan sicir bararka.
Marka waxay u baahan tahay dowladda dhexeena sameyso trade liberalization, financial liberalization ay sameyso $50 billion ay amaah ku keento ama exportiga ay ka dhaliso. De exportina waad ogtahay waxaan dhoofinaa waa dhow shay oo beeraha ka soo go'a. $50 billion kuma keeni karto. Laakiin waa inay amaahata ama privatization sameyso. Deni hataa lacag ku baahatid hantitaada waa inay iibisaa.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo dadka deegaanku aanay weli ka soo kabsan abaaro xooggan, ayaa haddana waxa u weheliyey kor ku yimid qiimaha maciishada oo aanay dad badan iibsan karin. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aad xiliyadan kale dhageysataan. Todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dagaalka ka dhankaya Al-Shabaab ee ka socda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inla socodsiinaysa.
Waxaa gobolka Hiiraan ka socda dagaalo lagaga soo horjeeda maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqday dagaal ka dhana maleeshiyadaasi, iyadoo ballan qaaday inay gacan siinayso dadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Sidoo kalena maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weeraro toddobaadkan waxay ka fuliyeen magaalada Beledweyne, kuwaasoo u muuqday kuwa ay kaga aargudanayaan inkastoo ay horay magaalada dhowr jeer weeraro uga geysteen. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cismaan ayaa v o eda u sheegay inay ka go'an tahay si wadista dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab aysana jirin meel looga laaban karo hadda. Sidoo kale waxa uu sheegay in inta badan dhulka gobolka Hiiraan laga saaray Al-Shabaab.
Dagaal baa la gaay, mar haddii dagaal lagaan dagaal waa qalaadkaashi waana qaadkaayna insha allah. Shabaab wuxuu ku soo haray baan kuu sheegayaa marka dadka Soomaaliyeedna inay la wadaaga aan qaba Shabaab ku soo haray propaganda kow iyo qara. Dowladda dhexe si looga maarmaayo ma jirto, si looga maarmaayo ma jirto. Waa in la helo sirdoon, waa in la helo maxay kale maxaan kule sidii dee sidii yacni nimanku waa xasuuqayaan dadka, marka dowladduna dadka ayaa ka mas-uula. Marka in laga fekero dadka difaacu nafsigooda, in laga fekero sidii nimanka loo dhammaystiri lahaa waa ay virus oo dhaawaca wey, ay dhaawaca wey. Marka virus ay wadaan cid kastayna xaganaya. Eeg maanta oo keli ah ayay 3 qarax ku soo celiyeen magaalada, war eeg waxaas 3 qarax ay ku soo celiyeen. Oo hadday run sheegayaan banaankan ku dagaalana, haddii waxay sheegayaan run yihiin banaanka ma saakeen celiyaan, marka magaalada qarax kula soo cararaya. Ya waa been, waa beenarayaal waa fulayo waa wax maxaa ku raaday caadaystay profitna ka dhex raadiya dhiigga bini aadamka ka raadiya.
Dagaalka ka socda Hiiraan oo keliya ayaa culayska ku kordhinaya maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamada taageeraya ee dowladda dhexe. Haddaba maxaa hortaagan in gobollada deriska la ah Hiiraan ay iyaguna dhabbahaasi oo kala qaadaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo ka faallooda arrimaha amniga lana soo shaqeeya hay-adaha nabad sugidda ee Soomaaliya.
Ugu horreyntii horta waxa waaye dagaalkani oo sida markii ugu horreysay wuxuu ku bilowday si caara ayuu ku bilowday iyo dadka reer Hiiraan oo dhibaatooyin badan kala kulmay muxuu ahay shabaab kala kulmay. Marka waxa waaye dagaalkaasi waxay soo gaarsiiyeen reer Hiiraan ilaa Muqokori ay keeneen. Marka Muqokori markii ay joogaan Muqokori iyo Aadanyabaalna waxay isu jiraan qiyaasta waxay isu jiraan ilaa 10 kilometer isu jiraan. Marka waxa waaye culayskii ay muxuu ahay la rabay inay ka qaadaan muxuu ahay shabeellaha dhexe iyo gobolka Banaadir looga soo gurmado si culayska looga qaado gobolka Hiiraan waxaad u malaynaysaa inuu dib u dhac weyn uu ku yimi. Marka shabaabka waxay awood ay u leeyihiin weli waxay haystaan marin isaga soo gudbaan. Sababtoo ah marka ay ka yimaadaan jubbooyinka ay ka soo baxaan iyagoo kaloona inkastoo maarata droneka ay maarata culays ay ku haysay laakiinse base kaleto weyn waxaa jiro oo shabaabka ay ku leeyihiin ceelka yiraahdo Mukayle. Ceelka Mukayle waxaa distrikta Buulo Burto waxa uu kasoo jiraa koonfur ayuu kasoo jiraa Buulo Burto waxa uu jiraa qiyaastii ilaa 110 kilometer jiraa. Distrigaas oo maarata Buulo Burto basekaas Mukayle waxa uu ku furan yahay uu ku aadan yahay aagga muxuu ahay Buurhaka buu ku aadan yahay. Marinkaas ayay maaragtay oo gurmadkooda uu ka yimid Aadanyabaal isku soo abaabuleen. Markaas ayay maaragtay ay dagaal xoog leh ku qaadeen ciidanka xoogga dalka iyo dadkii deegaanka oo la dagaalamaya shabaabka la dagaalamaya meeshaasoo dhibaato badan ay ka sugaan. Markii dib u dhac ku yimid inay is abaabulaan amaba dagaalka ay ka qayb galaan oo si dhaqsa ay uga qayb galaan waxa uu sababa in maaragtay Hiiraan ilaa haddeetan dhinaca galgaduudna waxa waaye dagaalka markuu meel fiican uu gaaray oo maaragtay ceel la hela la gaaray ooga ceel buur loo dhow yahay meeshaas waxaa ka yimid khilaaf adiyo.
Xildhibaan Maalig Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada gobolka kasoo jeeda dhowaana tagay furinta dagaalku uu ka socdo ayaa V O A-da u sheegay in dadka deegaanka ay ka go'an tahay inay Al-Shabaab iska saaraan balse ay jiraan waxyaabo kaalmo ah oo xilligan ay dadka deegaanka u baahan yihiin.
Runtii furimaha aan tagnay baahida ugu weyn oo jirta waxaa waarta kow in loo baahan yahay in culayska laga qaado meelaha ay dagaal furimaha ah oo gobollada kale ee dalka laga bilaabo howlgallo. Taasna waxay keenaysaa inuu cadowgu uu awooddiisa aada u wiiqmato. Sidoo kaleetana culayska saaran hadda gobolka Hiiraan inuu yaraado oo maaragtay cadowgana meel walba uu joogo si dhaqsaa lagu soo gabagabeeyo anuu saas ayaan aaminsanahay. Tan aan caafimaadka ah hadda sidaad ula socoto isbitaalka magaalada Beledweyne uu qaraxay xilligii doorashada ayuu burburay xoogaa yar dib u habeen baa lagu sameeyey. Maantana waxaan u malaynayaa inuu dhibaatooyin kale ay soo gaareen qaraxa maanta dhacay uu soo gaarsiiyey in dadkaas loo helo isbitaalo lagu daaweeyo kuwii la daaweyn karo oo deegaanka lagu daaweyn karo haddii kalena loo qaado isbitaalada kaleeto oo deegaanada ku dhegan gobolka Hiiraan.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluul shi horeyna u soo noqday taliyihii nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyey culayska gobolka gaar ahaan ta u haysta iyo sida gobollada deriska la ah Hiiraan ay gacan uga geysan karaan dagaalka culayskan ay uga yareyn karaan gobolka xilligan.
Culaysku wuxuu yahay haddii kasoo qabo hadda ilaa meel Muqokori u jirta 40 kilometer ayaa ciidamada dib u xoreynta gobolka Hiiraan iyo kuwa dowladdu isla socda ay gaareen. Inta badanna waxay kasoo burqanayeen ama ka imaanayeen gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo aan wax howlgallahu ka soconin. Haddii marka la cross gareeyo ama ciidamada Hiiraan ay u gudbaan Shabeellada Dhexe oo garanaysa dadku waa qabaa'il, deegaanaduna waa u kala duwan yihiin. Haddii dadka deegaankaas dad ka socda oo howlgalka qayb ka ah aan la helinna, howlgalka horuma socon karo. Culaysku waa kaas. Mid ka labaad wuxuu yahay gobollada diriska nala ah sida galguduudna xoog ay u joogaan, halkaasna ama gurmad ay ka keenayaan ama waa u baxsanayaan ama culays ayay ka keenayaan. Haddii aan isagana marka howlgalku si siman uga soconin Hiiraan iyo Galguduudna, culaysku meeshaas ayuu ka imaanayaa. Dagaalku waa daba dheeraaday, bacdama uu daba dheeraadayna uu hadda dhulkuna ballaartay. Markii hore dhulkuu koobnaa laga howlgalaayo, waxaa dhici karta marka inuu culaysku bato. Hadday noqoto dowladda, dagaalada lagu guuleysta oo dhan waxa hormuud ka ahaa dowladda, marna dowladda shacabka ayaa hormuud ahaa oo dowladda ayaa kaalmeynaysa. Laakiin haddii aysan dowladdu gacan siinin, meel horumar laga gaari lahaa ma jirto. Ilaa haddana seedka iyo kaalmada dagaalka ku socda waxaa bixiya dowladda. Furumaha ugu horeeyana waxaa jooga ciidamada dowladda, ha noqdaan boliis, ha noqdaan militari, weliba militarigu liidka leeyahay oo hoggaanka u leeyahay. Marka waa howlgal layska kaashanayo maamulka gobolka, kan state-ka, dowladda dhexe, ilaa xad beesha caalamka. Maamul waa howlgal wadajir ah. Marka gobollada nala diriska ahna dhaqdhaqaaqyo aan badnayn wuxuu ka bilaawday galguduud, laakiin heerkii la rabo ma gaarin. Marka waxaan jecelnahay wixii hadda ka dambeeyana in galbeedka Hiiraana howlgallada lagu baahiyo, gobollada kaleeto nala diriska ahna howlgalladu si isku mid ah ay uga bilaawdaan, si shabaabku u awoodi waayo in uu hal meel awood isugu geeyo.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa sheegay in diyaar garow ay ka wadaan dhinaca galmudug, dhowaana howlgalladu ay dib u bilaaban doonaan.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay Falastiin. Runtii gobolkaas maaragta waxaa ka socda dabcan dagaal waqti badan soo socday ayay ku jiraan. Waa ogtahay ilaa hadda 4 dagaal oo xilliyo kala duwan dhacay oo waaweyn baa ka dhacay. Ilaa haddana dadka deegaankaas waa duman yihiin, iyaga yaar shabaabna waa ishor fadhiyaan, waxayna u diyaarsan yihiin inay maaragtay horow sii socdaan dagaalka. Dabcan hogaaminta iyo isku dubaridka dagaalka waxaa iskale ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed. Dagaalkuna dagaal si qorshaysan oo maaragtay ku salaysan ajenda dowladeed oo maaragtay xirfad militari salka ku haysa ayuu ku socdaa. Marka haddana abaabul iyo diyaar garow ayaa maaragta socda. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in yani dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka iyo dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe iyadoo la iswada kaashanayo in al-shabaab iyo argagixisada dhulkaas joogta laga xorayn doono meelaha hadda ay ku harsan yihiin, horana loo sii socon doono insha allahu tacaala. Marka waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo waxay tahay in dagaalka iyo diyaar garowgu uu socdo. Farsamada saacadda iyo maalmaha iyo sida howluhu ay u dhacayaanna ay tahay howl maaragta ciidan oo hadda halkan inaan ka faahfaahiyo aan ku habooneyn. Laakiin maaragtay shacabka Soomaaliyeed garabka ay isku hayaan, waa iskaalmaysanayaan, ha noqoto reer Hiiraan, ha noqoto reer Galguduud, ha noqoto Mudug, ha noqoto Shabeellaha Dhexe, ha noqoto Koonfur Galbeed, maaragtay meel aan howlgal ka socon ma jirto. Gaar ahaan goobahaas anigu aan tagana howlgalku waana ka socdaa, waana xoogeysanaya insha allahu tacaala.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Muqdisho ka wada olole xoogan oo uu doonayo in beelaha weli harsan ay bilaabaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay Muqdisho ka baxaan ciidamo loogu talagalay inay Al-Shabaab ka xoreeyaan deegaanada Shabeellaha Dhexe iyo Galguduud, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen saraakiil dhinaca amniga ah oo magacooda ka gaabsaday. Mas-uuliyiinta kasoo jeeda Galmudug ayaa iyana VOA-da u sheegay in xal laga gaaray madmadow jiray, haddana ay diyaar u yihiin in furumaha dagaalka ay dib uga bilaabaan dagaaladii deegaanadaasi ee Al-Shabaabka lagaga xoreynayay. Al-Shabaab ayaa la sheegaa in maleeshiyaadkooda ay yihiin kuwo guurguura oo aan meel gaar ah deganayn. Haddaba tiro ciidamo intee la'eg ayaa ka jooga Al-Shabaab gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galguduud. Waxaa sharxaya Corneil Macow mar kale.
Horta ciidanka ugu badan waxa ay joogaan Aadan Yabaal ay joogaan iyo Ceelboor ay joogaan, laakiinse waxay kusoo xoojiyeen gurmad uga yimid muxaa Shabeellaha Hoose iyo Bay uga yimid ayay kusoo xoojiyeen markii ay arkeen inay wadadan ay u banaan tahay shabaabka ay soo mari karaan oo culays uusan ka saarnayn dhinacan shabeellaha dhexe inuusan culays u ka saarnayn dhinaca muqdishona waxaway nimankan sardoon ay leeyihiin khilaafkaas hareeyey iyo muxuu ahaa iyo isdiyaarinta muxuu ahaa magaalada muqdisho ka socoto oo qaarkeed aad u malaynaysa inay maarata siyaasad isu bedeshay oo sidii berigii muxuu ahaa doorashada oo kaleeta shirar lagu qabanayo hoteelada ay ku soo aruureen dib u dhacaas ayay ka faa'iideysteen dhaawaca soo gaaray magaalada beledweyne iyo hiiraan soo gaarana waxa ugu wacan dib u dhaca ka yimid magaalada muqdisho iyo muxuu ahaa iyo shabeellaha dhexe in maaragtay ciidan hadda waxaan arkaya cadale oo maaragtay hadda kusii socday kaas naftigooda haddeertan waxay dareemayaan culays aad u weyn ayay dareemayaan shabaabka oo haddii ciidankaas ay soo dhaqaaqaan culayskana uu ka yaraanaa hiiraan islamarkaasna waxa waaye ciidankani waxaa cabsigelin cabsi badan ayaa shabaabka hayso haddii dhaxda ay u galaan labadan ciidan oo midna muqokore uu joogo kuwan kalena cadale ay joogaan haddii ay soo dhaqaaqaan shabaabka meesha kuma jiri karaan laakiinse waxaa la rabaa shabeellaha dhexe in laga soo dhaqaaqo buurane iyo muxuu ahaa meesha la yidhaha mahadaay halkaa in laga soo dhaqaaqo oo waddooyinka ay mari lahaayeen oo ay ku baxsan lahaayeen waddadaas mukayla ayay ku baxsanayeen oo buurana kasoo jirto waqooyi kasoo jirto mukayla haddii ay tagaanne waxaa u sahlan inay maaragtay shabeellaha hoose ilaa jubooyinka maaragtay ay baxsad ay ku tagaan
dhinaca galgaduud tiro intee leeg al-shabaab ayaa ku sugan wax qiyaasa ma laga hayaa
shabaabka ku sugan qiyaasta waxa waaye waa un inta ceelbuur joogto oo isu gurmanayso kolba meesha culaysku ka saaraya isu gurmado oo weliba cabsi weyn ay maaragtay ay dul saaranto diyaaradihii droonka ay maaragtay ay ugaarsanayaan marka shabaab halka shabaabka meesha ku jira wax awoodoo badan uu leeyahay male haddii ay cadale laga soo dhaqaaqay iyo shabeellaha dhexe intaba waxa waaye kuwa kalena meesha kuma jiri karaan waayo waddooyinkii ay mari lahaayeen ama ay ku baxsan lahaayeen ama gurmadka uga imaan lahay ama sahayda iyo logisticada ayaa ka xarmayso marka go-doonay noqonayaan kuwa xataa ceelbuur joogo iyo muxuu ahaa ceel la helay kuwa u dhow iyo kuwa xaradheere iyo kuwa ceel dheer intaba waxay noqonayaan go-doonay noqonayaan haddii aadan yaabaan la qabto
haddii ay dhacdo in dagaaladan lagaga saaro al-shabaab deegaanada shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud waxaan la ogeyn sida ay gobollada koonfur galbeed jubbooyinka iyo gado ay diyaar u yihiin iyaguna in ay la dagaalamaan al-shabaab iyo culayska ay ku keeni karto intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayay taasi ahayd oo barnaamijka bandhiga v o a nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo dalka griig ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu isticmaalo dhammaan cududiisa milatari iyo awood diblomaasiyadeed oo kasta si uu uga difaaco madax bannaanida dhuleed waxa ugu yeeray dalka ay taariikh ahaan cadowga yihiin ee turkiga digniintan tooska ee waxay ka dambeysay heshiis dhinaca shidaalka ahi oo ay turkigu dhowaan la gashay qayb ka mid a dowladda kala qaybsan ee liibiya waxaana uu qayb ka yahay xasarad muddoba halkaasi ka oganayd antony karasava ayaa warbixintan inoo soo diray waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
isaga oo la hadlayay baarlamaanka griiga ayuu ra-iisul wasaare kayriyakos mitsotakis uga digay turkiga inuu ka laabto wax uu ku tilmaamay gardarrisii kordhaysa oo ay ankara ku doonayso inay ku sheegato aag uu griiga u arko inuu qayb ka yahay dhulkiisa
geografia den alaji an kapios paraharasi tus hartes tis ta sinora mas ehun hroma galano
hogaamiyaha griigu waxa uu sheegay in go-aanu qofsoomal tahay aanu waxba ka bedeli karin khariirad juqraafii waxaa kaloo intaasi raaciyay in xuduudaha griigu ay yihiin kuwa ay iyagu leeyihiin islamarkaana ay difaacidda dhulkooda diyaar u yihiin ciidamada qalabka sida iyo xulafadooda diblomaasiyadeed awoodda badan
aftes yanistorites oreksis ke afiles
mudanayaasha baarlamaanka griig oo hadalkaasi u riyaaqay ayaa u istaagay kadibna u sacabatumay ra-iisul wasaare mitsotakis markiiba waxa uu u dhaqaaqay la kulanka safiirka maraykanka u fadhiya griiga iyo wafdi ka socday kongareska maraykanka oo booqasho ku tegay atenes turkiga iyo griiga waxaa u dhexaysa cadowtooyo soo jireen ah sidaasi oo ay tahay waxay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga uu maraykanka hogaamiyo ee nato xiriirkooda ayaa marna hoos u dhacayay marna hagaagayay. Labaduba waxay isku heystaan xuquuqo ay ku jiraan dhinacyada badda iyo hawada. Hanjabaadda cusub ee kasoo baxday Griiga ayaa timid kadib markii uu dhowaan Turkiga heshiis la gaaray mid ka mid ah labada maamul ee iska soo horjeeda ee ka taliya Liibiya. Heshiiskaasi oo dhigaya in xukuumadda Liibiya ay Ankara kala shaqeyso sidaa laga qodayo bad uu muran ka jiro oo ay wada sheegtaan Turkiga, Griiga, Masar iyo Qubrus. Heshiiskaasi wuxuu sidoo kale ku soo aaday xilli Griiga uu ciidamo fara badan geeyey laba jasiiradood oo aad ugu dhow xadka Turkiga ee dhinaca badda Aegean-ka. Tallaabadaasi ayaa ka caraysiisay Turkiga. Ankara ayaa ashtaka u gudbisay Washington iyada oo ka digtay inay xoojin doonto ciidanka ka jooga xadka. Xiisadda labada dhinac waxaa uga sii daray hadal dhowaan uu jeediyey madaxweyne Erdogan, kaas oo cambaareeyey lahaanshaha dhowr jasiiradood oo uu Griigu leeyahay oo ku yaalla badda Aegean-ka. George Zagopoulos, oo ah falanqeeye siyaasadeed, ayaa sharaxaya saameynta ballaaran ee dhibaatadani sii kordhaysa ay ku keeni karto isbahaysiga NATO iyo sida Ruushka oo ah mucaaradkiisa ugu weyn uu uga faa'iidaysan karo.
The situation is that the relationship between Turkey and the United States
way iska cadahay in Washington aanay Turkiga u tixgelin saaxiib la isku halayn karo. Macnaha guud marka loo dhaadhaco, Griiga ayaa u muuqda bahwadaag u dhow. Sidaasi daraaddeed, arrintan ayaa markaa badda Mediterranean-ka iyo xulafada NATO lafteeda ka dhex abuureysa dhaqdhaqaaq cusub. Laakiin ta ugu muhiimsan, kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine, Maraykanku waxa uu si dhow ula shaqeeyaa saaxiib la isku halayn karo. Tani waxay sii kicinaysaa hadallada adag ee ka imanaya dhinaca Turkiga.
And also in the aftermath of the Russian invasion of Ukraine, the United States is closely working with reliable partners. So this is fueling the aggressive rhetoric from the other side.
Ila diblomaasiyadeed oo ku sugan Athens ayaa VOA-d u sheegay in saraakiil sare oo Griig ah ay dhowaan booqan doonaan Bariga Dhexe si ay isugu dayaan burburinta heshiiska dhinaca tamarta ee uu Turkigu la galay Liibiya ka hor inta aysan maraakiibta Turkiga bilaabin soo saarista shidaalka ee biyaha lagu muransan yahay ee u dhexeeya Griiga iyo Turkiga.
Warbixintii wariyaha Anti Karasava waxaa inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waatahay dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobolka Hiiraan waxaa ka socda howlgal ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. Maalinimadii Isniintii magaalada Beledweyne waxaa ka dhacay saddex qarax oo aad u culus. Dad badan oo shacab iyo mas-uuliyiin isugu jirana waa lagu dilay. Haddaba qaraxyadan saameyn ma ku yeelan karaan howlgallada ka socda gobolka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan iyo Cabdisataar Kulmiye, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka reer Hirshabeelle. Jawaabta waxaa ku horeynaya Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan.
Qaraxyada hadda saddexda ah oo mataanaha oo maalintii Isniinta meesha ka dhacay Beledweyne, aniga kiray ahaan wax xakin ah iyo wax oo maaragtay ay ku keenayaan howlgalladii iyo dagaaladii ka socday dhankaas iyo baadiyaha iyo ma u malaynaa inay jirto, maxaa yeelay wixii marka xanaaqii iyo maaragtay dadkii inay maaragtay sii kacaan oo dhibaatada sii badato muugiye, wax hadda aan si dhihi karo waa hoose u dhigayaan dadka, maxaa yeelay dadku ayaga marka hore dagaalka galay ilaa iyo maaragtay meelo badan ay tageen. Marka walaxadda bilaabanaya maaha waxaan wax socdo waaye. Qaraaxadan kulley waa yacnii sheega waa farsamooyinka nimankan ayagana ay ku dagaalamayaan ay kamid tahay. Marka howlahaas marka waxaan is leeyahay marka wax oo saameyn ah iyo wax maaragtay sheega oo dib u dhac oo maaragtay iyo hakad iyo cabsi iyo qalqalgelin ayay ka wadaan, laakiin dadkan dad oo qalqalgelaya maahan. Washan inay si soconaysaa rajeynaa insha Allah.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan, haye Cabdisataar Kulmiye.
Haddii aan aragtideyda cabbiro, runtii saameyn
way ku yeelanaysaa, maxaa yeelay haddii aanan howlgallada socdo aanan si wada jir ah looga wada qayb qaadanaynin, oo ma aragtay dhinacyada guud ahaan gobolka uu ka kooban yahay iyo guud ahaan stateka iyo stateyada kale deriska la ah, haddii uusan howlgalku uusan ka socon, runtii waxay ku tahay dhabarjabin ciidamada jiida jira. Marka waxaan leeyahay saameyn way ku yeelanaysaa, dadkuna sideedu waxaa fiican ma aragtay in si wada jir ah wax looga wada qayb qaato. Magaaladu haddii ay ka baxeen ciidamadii ay jiraan jiida oo dagaalku ay howlgallada ay ka wadaan, waxaa la rabay in gudaha magaaladana laga sameeyo howlgallo kale.
Cabdisataar, waa mahadsan tahay. Cabduqaadir, waa maqlaysaa sida hadalku u dhigay. Cabdisataar, haye jawaabta dhankaada.
Mid saameyn way ku keeni kartaa oo dagaalka ayaa sii daba dheeraana waa la dhihi karaa, laakiin dagaalka marna inuu istaaga ila maahan. Maxaa yeelay dagaalku waxa kasoo bilowday magaalada, kama bilaabanay baadiyuhu ka bilowday. Baadiyihii dadkii tuulada, dadkii maaragtay baadiyaha reer miyiga ahay ayaa muxuu ahaa ceelashoodii la gubay, ayaa waxaa ii sheegtaa muxuu ahay xoolahoodii la dhacay. Marka nin heer baadiye ah oo qori soo qaatay oo xoolihiisii maaragtay laga boobay, sidoo kale ceelashii maaragtay laga duugay, caruurtii wixii laga laayay, oo asiganaba yacni ii sheeg aada u xasaraysan. Anigu ma garanayo micnaha qaabka dagaal uu ku jooji karo, ninkaasna hadda dagaal iyo maaragtay joojinteed iyo kama dhowa. Waa la dhihi karaa dagaalkaasi daba dheeraanayo haddaanan maaragtay howlgallada xarafyada kala duwan ee Soomaaliya iyo ama koonfurta Soomaaliya iyo Hiiraan waxa diriska laha aan si toosa looga bilaabin, oo culeyska dadkaas reer baadiyaha ku badanayo oo dagaalayo. Waxaana ka dareemi kartaa micnaha qaabka oo maaragtay dagaalka markiisa hore uu ku bilowday, iyo dadkaas reer baadiyaha ah qaabka yacni sheeg macaamilkooda iyo waxay bilaabaan ayagu ay sheeg iyo qaabka dagaalkii u abaabulaan, iyo marka aad fiiriso iyo siday maaragtay guulo la taaba kare ugu gaareen macnaha isheeg meelaha ay ku dagaalameen iyo masaafooyinka ay yacni isheeg ay ka saareen markay dagaalka bilaabeen, macnaha dad oo guul yacni isheeg la mataan ah ayay ahayn waayi ugu dambeysay. Wax saameyn oo buuran aysan ku lahaa duunin qaraxyadan iyo waxyaabahan argagixinta ah. Haye Cabdisataar,
gobolku waa gobol weyn, ma ahan degmo keliya. Gobolku wuxuu leeyahay degmooyin aada u fara badan, wuxuu leeyahay tuulooyin ma aragta kumanaan kun kor u dhaafaya. Gobolku wuxuu daris leeyahay gobol dhan oo ma aragtay badankiisu ay shabaab haystaan, gaar ahaan gobolka Bakool. Wuxuu gobolku daris leeyahay gobolka Shabeellada Dhexe oon runtii howlgallo ka soconin, gobolkuna ciidamadu jooga waxaa saaran culays. Runtii horta howlgallo fiican way sameeyeen, wax inay qaban karaanna way muujiyeen, way mahadsan yihiin, intaasna ha ka sii wadaan. Laakiin waxaa la rabaa in howlgalladu ay ka socdaan gudaha magaalada, sidoo kaleetona ay ka socdaan gobollada kaleeto ee jaarkala, si ay uga yaraato nimankan dagaalka ay kula jiraan xoogooda uga yaraado. Maaragta haddii gobolkan tusaale ahaan oo kaleeto Bakool haddii howlgal laga bilaabo, Hiiraan waxaa ka yaraanayo culayska. Sidoo kaleeto waxaa gobolka Shabeellada Dhexe haddii laga bilaabo asigana culaysku waa ka yaraanayaa. Howlgalladu waxay ku fiican yihiin in gobollada gobolka Hiiraan deriska la-aana inay ka socdaan, ay nimankan ay hadaysteen dagaalo ah ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, marka waxay fursad u helayaan inay dadkii magaaladii joogay ee waxgalka ahaa ay dhibaato soo gaarto dowladda federaalka iyo dowladda gobolka Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraanba iyo dowladaha kaleeto ee deriska la ah inay runtii ay ka wada qayb qaataan.
Labadiina waa mahadsan tihiin, dood waa soo gabagabeynaynaa. Cabduqaadir, adigaan kugu horeynayaa dhankaada, mar haddii sidan howlgalna ay socdaan, qaraxyana ay ka dhaceen maladweyne, maxaa la isdhihi karaa waqtiga ugu dambeyn uu soo gabagabobay howlgalka ka socda gobollada dalka qeybo ka mid ah?
Xilligay soo gabagaboobayaan kulley waqti ayay qaadantoontaa, haddii xilligaasi soo gabagaboobaa ma dhihi karno. Maxaa yeelay meelaha qaar oo gobollada qaar sida hadda Shabeellaha Dhexe kale, sidoo kale aagan Cadale iyo meesha la leeyahay muxuu ahay meeshan balcad hoosteeda basri wax ka bilowdeen eriyada xoo ahaa iyadana cadalan hadda kulley ciidan baa kusii qulqulaayo oo dhankaasi aadan yabaali kusii socday ilaa rundgood. Marka waxu markay bilowdaan ayaa maaragtay qiimey karnaa wilaada meelaha qaar diyaar garow iyo xeedxeedasho baa ka socoto, laakiin sida Hiiraan oo kale wax ugu bilowdeen oo yani markaas markay baasha saas u bilaabato kale ayaa qiimey karnaa. Laakiin intaa ku soo koobo xoogaa waqti ayay qaadanaysaa, maxaa yeelay dad kale la dagaalayo waa dad aada yani u tactic badan oo maaragtay u farsamo badan. Marka dagaalkana waa xeelada badan yahay, marka waxay qaadanaysaa isleeyahay aniga ilaa iyo cabaar way qaadanaysaa in markaas lala lagdamo meesha laga soo sifeeyo. Maxaa yeelay ilaa iyo saddex gobol ilaa afar gobol oo waaweyn oo qaarkood yani buural oo qaarkood jaqh leh oo maaragtay dhul aada yani sheeg oo maaragtay huwd ah leh. Marka waxyaabahaasoo dhan markii laisku geeyo iyo baaxadii weyn iyo sanadaha intaas leeg oo dhimankan meesha ay joogeen waxay ku sheegaysaa marka ama ay kusii kartaa in waqti badan yani sheeg lagu qaado doono nimankaas maaragtay in laga sifeeyo oo iidaas laga looga itaal roonaado, waqti ayay qaadanaysaa.
Waa maadsanta Cabdiqaadir Hayaa Cabdisataar adiga dhankaada. Ugu dambeyn,
howlgalladu waxay soo gabagaboobi karaan marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay garbaha isqabsato, waxa lala dagaalamayona ay u fahamsan yihiin inay yihiin cadow ku soo duulay diintooda, dhaqankooda, dadnimadooda iyo jiritaankooda. Qofkuna wuxuu dagaal ku guuleysan karaa ama bulshadu waxay dagaal ku guuleysan karaan marka ay aaminsan yihiin dagaalkan wuxuu uu yahay. Waxaa loo baahan yahay dowladda iyo looga baahan yahay in wacyiga dadka kor loo qaado, garbaha la isqabsado, dagaalka aan la siyaasadeynin. Bulshada Soomaaliyeed oo dhan, mucaaradi maxaafad ayaa dhinac isaga soo wada jeestaan howlgalkana, degmo kasto iyo tuulo kasto iyo gobol kasto oo dalka ka tirsan in laga bilaabo oo aanan dhex looga tegin. Markaas ayaa waxaas leeyahay ayuu dhammaan karaa, soona gabagaboobi karaa, wadankuna uu noqon doonaa insha allah nabad iyo xasilooni iyo barwaaqo, markaas ayuu gaari karaa. Laakiin inta hal gobol keliya uu howlgalku ka socdo oo dad gaara lagu fiirsanayo, waxba kasoo naasacdaamayaan, dadku way isku dhamaanayaan. Markii waxa weeye dagaalku hadduu socdo, nimankan waxay heli karaan gurmadyo degmooyin kale, gobollo kale. Marka waxaa la rabaa si aysan gurmad u yeelin in dadka howlgalladu gobollada kale laga bilaabo, guud ahaan dalka oo dhan laga bilaabo. Markaas ayuu soo gabagaboobi karaa. Inta ka sokeysana waxay iska noqonaysaa maaragtay dagaal aan jiidkiisu iyo dhammaadkiisa uusan cadaynin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dood gaaban. Inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhaqane aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad xilladan kale aad dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. Bay kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuun shirwac oo jooga Washington, iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay cabdixakiim wargeyska dagaadhigan ee kasoo baxa dalka Britain. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Liz Truss oo khudbad ay ka jeedisay kulanka xisbiga muxaafidka ah uga socda magaalada Birmingham, ku sheegtay in ahmiyadeeda koowaad tahay dadweynaha Britain iyo sidii dhaqaalaha kor loogu qaadi lahaa.
cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay xog laga ururiyey bulshada Britain oo muujisay inuu hoos u dhacayo taageerada xisbiga muxaafidka ah, ayay ra-iisul wasaaruhu isku dayeysaa inay la hadasho qulubta dadweynaha Britain iyada oo sheegtay inay doonayso waxa ay doonayaan. Truss ayaa sheegtay in go'aankii dhimista cashuurtu ahaa mid wanaagsan marka la eego halka xaalku marayo iyo weliba dhaqaalaha,
inkastoo ay hadda ka laabatay qaar ka mid a go-aanadii ay ka qaadatay cashuurta. Iyadoo wadata khudbaddeedii ayaa waxaa soo dhex galay dad dibadbaxayay oo sitay Boro midabkiisu cagaar yahay islamarkaana ku dhawaaqayay ayaa u codeeyay arrinkan. Buuqiyo sawaxan ayaana bilaabmay.
Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Dedeli Sabax warbixinuu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay wasiirka difaaca Turkiya oo sheegay in ciidamada Turkiya la siiyey amar ay wax kaga qabtaan waxa uu ugu yeeray daandaansiga Griiga. Sidii wargeysku daabacay, wasiirka difaaca Hulusi Akar ayaa sheegay in Turkiga uusan ka laaban doonin mowqifkooda mabda'a ah ee ku saabsan ku xadgudubka Griiga ee xaaladda jasiiradaha laga xoreeyey ee Eegean, wuxuuna amray siiyey ciidamada badda iyo ciidamada cirka ee arrintan la xidhiidha. Wasiir Akar waxa uu xusay sida uu wargeysku daabacay Cabdixakiirow in ciidamada badda iyo kuwa cirkaba la siiyey tilmaamo cad oo ku saabsan inay qaadaan tallaabooyinka munaasabka ah ee lagama maarmaanka u ah xadgudubyada Griiga ee jasiiradaha leh xaaladda military, maadaama oo Athens ay ku xadgudbaysay tan iyo sanadkii 1916.
Wasiirka ayaa sida oo kale sheegay Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay in sanadkii 1979 karataag ay calaamad u tahay waa cusub, kamana laaban doono hal inji waxa loo baahan yahay in la qabto haddii ay dhulka iyo weliba miiskaba tahay. Waxaana uu intaasi sii raaciyay in aanay Ankara u dulqaadan doonin arrinkan. Labadan dal ee xubnaha ka ah ururka NATO ayaa in muddo ay isku hayay xuduud badda iyo weliba cirka, iyada oo jasiiradda u dhow Turkiga ee iminka Griigu sheegto dhowr jeer ay ku sigteen in ay iska hor yimaadaan. Turkiga ayaa inta badan ku canaanta wadamada ay leeyihiin iskaashiga military ee NATO, gaar ahaan Maraykanku inay u xagliyaan dhinaca Griiga.
Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Jarmalka oo sheegtay inay dhaqaale gaaraya 200 billion oo yuuro ku taageerayso bulshada iyo ganacsatada Jarmalka si ay uga dabciyaan cadaadiska ka yimi qiimaha gaasta oo halkii ugu sarreysa gaaray in muddo ah. Sida wargeysku daabacay, dagaalada ka socda Ukraine saameyn weyn ayay ku yeesheen caalamka. Yurub dhinaca tamarta ayaa ugu daran. Qiimaha shidaalka iyo gaasta guryaha lagu diirsado, gaasta laga dhaliyo korontada, iyo gaasta lagu dabeeyo warshadaha ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey halkii ugu sareysay gaadhay. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku dhawaaqay in dowladdu ay dib u hawlgelinayso sanduuqa xasilinta dhaqaalaha, ayna samayn doonto wax kasta oo ay awoodo si ay hoos ugu dhigto qiimaha shidaalka iyo gaasta.
Dowladda Jarmalku waxay hore u isticmaali jirtay xilligii xanuunka COVID-19 iyo weliba xilligii dhaqaalaha adduunku hoos u dhacay nidaamka loo yaqaano gaashaanka difaaca. Sida wargeysku daabacay, dhaqaalahan 200 billion ee yuuro ah ayaa lagu kaabayaa bulshada iyo ganacsiyada si looga caawiyo sicir bararka iyo weliba qiimaha kordhay. Madaxda maamul goboleedyada dalka Jarmalka ayaa kulana ku yeeshay magaalada Berlin iyaga oo ka wada hadlay xaaladda dalku halka uu marayo, sida wargeysku u daabacay.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenni waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Cabdixakiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Watahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha, ayaanu jaleecinayana la dhegaysta heestani.
شعيلك هذا إذا أستاهلك أما ليبقى قد أحد يوحى لشيه والد كيد أسلوبتي أشعيه إذا بري أحد يوحى لشيه والد كيد أسلوبتي أشعيه إذا بري أريني ما
waa tahay dhegeystayaal, heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna fiidnimo ee caawa anigoo jamaal xamiismaan idinla socodsiinayo. Tan iyo aruurta beritol intaan hawada ku kulmi doono xikaytigaya nabaadiino.